Buku ya vumune, malandra ya Xikwembu, manghenelo. Vavanuna van'wana lavakulu lava hanyeke khale a va ri malandra ya Xikwembu. Kaseti leyi yi ta mi hlamusela hi laha Xikwembu xi va endleke varhangeri va vanhu. Loko u twa mpfumawulo, pfula papila leri landzelaka. Xifaniso xa 13. Davida, murisi wa xivindzi. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 16 ndzimana ya 1 ku ya ka 13. Na Samuel wo sungula ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 34 ku ya ka 35. Saul a ri hosi yo sungula ya Israyele, kambe a tshama a nga landzeleri milawu ya Xikwembu. Kutani Xikwembu xi tshikile Saul xi nga ha n'wi pfuni hi nchumu nakan'we. A ku ri na jaha leritsongo leri a va ku i Davhida. A risa tinyimpfu ta tata wa yena. Davhida a tshemba eka Xikwembu lexi hanyaka, nakona a nga ri na ku chava ni kun'we. Siku rin'wana nghala yi teke yin'we ya tinyimpfu. Davhida u dlaye nghala kutani a pfuna tinyimpfu. U endlile tinsimu leto saseka a tlhela a yimbelela ku dunisa Xikwembu. Ku nga tinsimu leti a ti vuriwa tipisalomu ti kumekaka kona ebukwini ya Xikwembu ku nga Bibele. Davhida u hundzukile wanuna loyi Xikwembu xi lavaka leswaku wanuna un'wana ni un'wana a va xiswona. Saul a ha ri yena hosi ya Israyele, kambe Xikwembu a xi hlawurile Davhida leswaku a va yena hosi ematshan'wini ya Saul.